Es viņu dēvēju par Bībeli virtuvē.
Tā pirmās latviešu valodā sarakstītās pavāra grāmatas atkal atvēršanas svētkos to vērtē Rundāles pils restorāna vadītāja Sanita Miller. Viņa jau 27 gadus pēc senās receptes un, protams, iepazinus un izmēģinājis arī šajā grāmatā esošās.
Tā ir tāda atklāsme nokļūšana vēsturē un mēs to mācījāmies ilgi. Un šobrīd ir kulinārajā pasaulē ļoti liels notikums jaunajā ortografijas formātā. Mēs varam iepriecināt citus profesionāļus ar šiem noslēpumiem, kas bija šī vienīgajā pavāra grāmatā. Citas garšas, citas sarežģītas ēdienu pagatavošanas metodes. Un tādī pat laikā 21. Gadsimta molekulārajā pavāra mākslā tā ir pavisam cita tehnoloģija, citas aizmirstas garšas, citi arī produkti un dažādu produktu savienojumi, pavisam tādu, kādus mēs neesam pieredušies.
Jaunā grāmatas izdevuma iniciatori ir Kocēna Nova Dome, kur ieguva atbalstu Vidzemes plānošanas reģionu kultūras programmu konkursā. Bet viegls darbs nodot šo 225 gadus veco grāmatu šodienas lasītājiem gan nav bijis, jo tajā daudz senie vārdi jēdzieni, kurus vairs nelietojam vai lietojam pat citā nozīmē. Par savu pieredzi izmēģinot tulkot dažas receptes, stāst Kocēna Nova Domes priekšsēdētāja vietniece Evī Nagla.
Iztulkojot šīs receptes, kā no mēs pratām, mums bija... Mēs esam iztulkojuši tā kā cepeti, kā tītara cepeti, bet iedodot profesionāļiem izrādās tā ķiršu kūka.
Tāpēc, lai šodienas pavāriem vai vienkārši interesentiem būtu vieglāk saprast grāmatā esošos vārdus, tiem ir arī tagad skaidrojums.
Šajā grāmatā ir saglabāts gan tā laika izteiksmes veids, gan valoda. Un pats jaukākais, kas manuprāt ir šajā grāmatā, kad pēdējās lapas pusēs mēs varam lasīt šo dažādu, mums varbūt šodien neizprotamu vārdu tulkojumu. Nu, piemēram, košķene. Tā ir kūka, kaut kas no koša. Sardele. Mums šodien mēs visi pazīstam sardeles, bet grāmatā tās ir sardīnes. Beicēt vai iebeicēt, tā ir marināde vai iemarinēt. Bet gatavošana, jā, ir daudz, kas ir interesants, ko mēs varam aizņemties, pirmkārt jau arī kā lasām vielu.
Bet šī pirmā pavāra grāmata ir svarīga vēl kādā ziņā, un tas ir vācu mācītāja Kristofa Hardera devums. Viņš, kalpojot Rubens draudzē, vēlas arī izglītot latviešu zemniekus. Protams, kā vērtē tagadējais Rubens draudzes mācītājs Arts Zeglīts, rakstot šo pavāra grāmatu, Harderam jau bija arī savs nolūks.
Viņi domātu tiem latviešiem, kuri strādāja muižās kā palīgi virtuvē. Tā lai nu viņi zinātu, kurā brīdī jāceļ katls uz plīts un ko tur var likt klāt. Bet es teiktu, ka tā bija arī ļoti izglītojošs piegājiens. Ļoti daudz vārdus, kurus mēs pat neapzināmies, viņš ir darinājis un ienesis mūsu valodā. Protams, paplašinot redzes loku cilvēkiem, kur šeit apkārt dzīvoja.
Mācītājs Harders savām mācītājiem muižā ierīko spiestu un izdod pat vairākas grāmatas latviešu valodā. Arī pirmo rēķināšanas grāmatu zemniekiem. Un kā atzīst Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks, Hardera devums tolaik ir pat ļoti būtisks.
Latviešu zemnieki vēl bija liela daļa bija dzimcilvēki, un viņš uzskatīja, ka latviešu tauta ir jāizglīto, ka latviešu tauta ir jāmācās, ka latviešiem jāmācās ne tikai lasīt, kas bija jau vēl no senākiem laikiem, bet arī patiešām rakstīt un rēķināt. Viņš arī mudināja domāt ekonomiski, jo piemēram šī rēķināšanas grāmatiņa bija ļoti ar praktisku nolūku. Lai zemnieks naudu māk skaitīt, lai preču lietās varētu orientēties un lai vienkārši palīdzētu latviešu dzīvi padarīt labāk.
Rubens mācītājs Harders izdod arī Vidzemes kalendārus, kuros no šodienas skata visai interesanti ir zemniekiem ieteiktie latviskie personvādi, kā piemēram Gudriņš, Brīvuls vai Pašvaldis un citi.
Varētu tagad dzimstošiem bērniem dot nevis valdus, bet pašvaldus, un ja viņi izaug, tad viņi varbūt kļūst par krietniem pašvaldību vadītājiem. Nu, neiegājās tie vārdi, un bija diezgan viņi samāksloti un samērā sarežģīti. Bet viens vārds ir, un ir ļoti populārs vārds jau vairākās paudzēs, un tā ir skaidrīta. Ja? Un to ir radījis Rubens mācītājs Kristofs Harders 18. Gadsimta beigās.
Bet runājot par pirmo pavāra grāmatu, kas tagad piedzīvojas jaunu izdevumu, tad tā var būt interesanti gan profesionāliem pavāriem vai izgatavošanas entuziastiem, jo tajā kā nekā 414 recepts. Gan tā var būt arī interesanti ar savu valodu, senajiem vārdiem un, protams, lai uzzinātu, ko tad cēla galdā muižās pirms vairāk kā 200 gadiem. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.